Divljači emocija od 28. februara do 8. marta. 48. Međunarodni filmski festival Fest 2020.
Radio Beograd 2, uživo iz Kombana dvorane. Poštovani slušalci, dobar dan vam želim uživo iz Kombank dvorane, gde je sve u znaku 48. festa i gde je trenutno onako poprilično pusto, a zašto? Pa zato što je čitav tim organizacije i produkcije 48. festa trenutno u centru Sava, gde su u toku pripreme za večerašnje svečano otvaranje naše najpoznatije godišnje filmske smotre. U ovim našim uključenjima direktno iz Kombank dvorane u 13 časova inače ćemo imati sagovornike, ali s obzirom na to da je ovo prvi dan festivala, pomislili smo da bi bilo dobro da sumiramo one najbitnije informacije, da damo odgovore na sva ona pitanja koja recimo nama, novinarima kulturnih redakcija, postavljaju naši prijatelji ili poznanici kada im pomenemo fest. Dakle, ovo su neke informacije makar za početak festivala. Kao što ste malo pre čuli u vestima, fest počinje večeras, tradicionalno posle petka u februaru i traje do 8. marta. Ove godine biće održan pod sloganom Skupljači emocija, a proteći će u znaku zvezde jugoslovenskog filma Bekima Fehmiua. Na večerašnjem otvaranju u centru Sava će biti prikazan film Otac, reditelja Srdana Golubovića, i ova projekcija je rasprodata, ali film Otac možete videti već sutra u 11 časova u centru Sava, a bit će upriličene još tri projekcije u nedelju i u ponedeljak u bioskopu Fontana, kao i u bioskopu Cineplex u Ušću. Film Otac Srdana Golubovića na festu se nalazi u glavnom takmičarskom programu, a u toj selekciji biće prikazano još 19 ostvarenja iz 17 zemalja. Ovi filmovi će se takmičiti za beogradskog pobednika i druge nagrade, a o priznanjima će odlučivati žiri u sastavu Sebastian Kavaca, Dana Budisavljević, Nataša Ninković, Klemens Šik i Nikola Ljuca. Dakle, imamo troje glumaca i dva reditelja u žiriju tog glavnog programa. Ako niste uspeli da kupite ulaznicu za domaću premijeru filma Otac, a recimo biste išli večeras u bioskop, imamo ideju za vas. Dakle, u 22 časa u centru Sava biće prikazan novi film Džima Džarmuša, Mrtvi ne umiru, u kom ćemo između ostalog videti Billa Mareja, Tildu Swifton i Adama Drivera. Drivera su mnogi videli kao drugog favorita za ovogodišnjeg Oscara za glavnu mušku ulogu, pored naravno Joaquina Phoenixa, koji je naravno i osvojio priznanje Akademije. Jim Džarmuš nam ovaj put nudi horror komediju o zombijima, a mišljenja, kako sam pročitala na internetu neposredno pred ovo uključenje, su podeljena, ali to tako ide u slučaju Džarmuša, ili ga volite ili ga ne volite. Cena karte za ovaj film je 400 dinara, a inače su cene karata za ovogodišnji fest ostale iste kao prethodne godine, od 250 do 400 dinara. Možete ih kupiti na biletarnicama svih 8 bioskopskih sala u kojima će fest ove godine biti održan, kao i na sajtu tickets.rs. Eto, toliko za ovo uključenje. Slušamo se opet u emisiji Kulturni krugovi. Evo jedna kratke najave, tada ćemo čuti preporuku umetničkog direktora festa Jugoslava Pantelića za ove prve festivalske dane, kao i preporuke Igora Stankovića, direktora Kombank dvorane, gde će, kao što sam pomenula na početku, biti održan veliki deo ovogodišnjeg festa, a mi se i odatle uključujemo, dakle iz Kombank dvorane za Hroniku festa, Sara Arsenović.
Skupljači emocija od 28. februara do 8. marta. 48. Međunarodni filmski festival Fest 2020.
Radio Beograd 2, uživo iz Kombana dvorane.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
We'll be right back.
Muzika sa albuma Iza naših zidova sastava Scheisser Bitter Lemon, čiji album predstavljamo ovom prilikom i bend o kom ćemo govoriti u narednih 40 minuta u klubu 2 na talasima Radio Beograda 2. Dobar dan, ja sam Uroš Milovanović, moj gost danas je Jovan Sibinović iz benda Scheisser Bitter Lemon. Zdravo Jovane, dobrodošao na talase Radio Beograda 2.
Ćao Uroše, bolje te naše.
Da, kako se to obično kaže, da. Počet ćemo od samog naziva benda, jeste da smo to možda više puta ponovili u raznim našim susretima na raznim mestima, ali je interesantan spoj nekih čudnih okolnosti i pića, ali i događaja, jel? Je li to bio neki poseban trenutak ili nečiji uzvik ili nečija neobična konstrukcija na probi?
Ne, bili smo, ja mislim, premladi da pijemo kad je taj naziv smišljen. Pa, dobro si to rekao, onako slučajan uzvik. Nije trebalo da bude ime benda, nije to bila ideja da sad neko smišlja ime benda pa kaže Scheisser Bitter Lemon, nego Scheisser Bitter Lemon bio tako neki izmišljeni izraz koji smo koristili kad smo započeli bend. I eto, ostalo je.
Jovane, meni je zvuk benda Scheisser Bitter Lemon jedna odlična refleksija onoga što su pre 20-ak godina, sada već toliko ima, započeli bendovi poput grupe Repetitor ili Stuttgart Online, kasnije Straight Mickey and the Boys. Namerno ističem domaće bendove iz ovog domena, ne bih išao sad na neke inostrane reference, odnosno reference koje dolaze iz inostranstva, a mislim da i ti generacijski pripadaš ljudima koji su došli i možda slušajući tu muziku pronalazili svoj muzički izraz.
Pa ne, znaš šta, ja mislim da su uvek domaći bendovi bitniji uticaj nego strani.
Jel su ovi bili ti?
Pa naravno, mislim, to se čuje u našoj muzici. To je nekako prethodna generacija, recimo, koja je bila pre nas, koja je okupljena oko te neke, kako se to zvalo, big scena tad. I prve naše klubske svirke na koje smo išli su realno bili koncerti tih bendova, tako da je taj uticaj onako neminovan. Meni lično, mislim, to se verovatno čuje iz muzike kako ja pravim, je Repetitor onako baš važan bend, u smislu da ja kad sam otišao i to prvi put čuo uživo, da ja nisam mogao se opasuljim dva meseca što sam ja kao doživeo, tako da svakako da je Repetitor onako pod znacima navoda krivac za svu ovu masu novih, svežih, masu novih svežih gitarskih bendova koja se zadnje godina pojavila na sceni, a stvarno ih ima. Nismo to samo...
A dobro, i vi dolazite iz tog Big Zmiljeja, mislim, kasnije. Šta se trenutno tamo dešava? Ajde, opiši nam malo i približi nam trenutno stanje stvari po pitanju funkcionisanja tog alternativnog kulturnog centra.
Da, znaš šta,
to stvarno jeste i volio bi da to i nekako se ozvaniči ili da ga niko ne dira, ali opet razni su oblaci nad Big Zom.
Da, znaš šta, sad se onako najviše priča da će da se nešto desi, da će, ne znam, da li da ga renoviraju, da tamo bude nešto totalno drugo, što bi bila onako velika šteta, u smislu, baš sam razmišljao, zamisli kao da Big samo u jednom trenutku nestane, imaš, ne znam, 150, 200, lupetam, ogroman neki broj bendova koji u jednom momentu ostaje bez prostora za probe. To bi bio potpuni haos bi nastao.
Kako tebi izgleda u ovom trenutku taj prostor, opiši?
Ja mislim da je to možda i jedan od najbitnijih prostora za kulturnu underground scenu u zemlji. Bitan je zato što realno kad pogledaš, pa 90% izvođača koje slušaš su u nekom trenutku radili u Bigzu i verovatno ne bi bili ono što jesu da nije Bigza. Mi, na primjer, dugo nismo probali u Bigzu. Mi smo imali onako taj početni period kada smo kretali kao bend i tada smo bili tamo, tako da smo tamo recimo počeli. I tu onako postoje zanimljive anegdote, ne znam, to je taj tip koji nam je otvarao studio, taj prvi u kome smo mi svirali u Bigzu, je u stvari gitarista benda Direktor, i sa njim smo se onako baš super zgotivili. tada, pa smo onda...
Pa eto veze i sa
onda generacijom pre. Tako da, je, sve, ta, sve tamo povezano i nekako da. Sve generacije se tamo spajaju, jer, jer zapravo većina scene svih generacija još uvek proba tamo. Mi dugo nismo bili tamo, mi smo dugo bili u Bim Slavi kod kluba Drugstore, koji je onako neki mini big sa mnogo manje prostora, ali... slično funkcioniše, mislim da čak isti ljudi izdaju prostore, da. Tako da mi smo tamo proveli onako dosta, dug deo gde smo delili studio sa našim drugarima iz bendova Vizelj, Gazor Pazor, Klot ljudi, pa onda taj studio se zvao Požarevac, iako nije u Požarevcu, nego
ali dobro.
U Bimu, ali smo se onda, onda se taj studio prosto razišli smo se i sad smo ponovo se vratili u Bix, tako da nekako je to svi putevi vode u Bix, vode u Bix tamo, ponovo.
Da. Ali ovo je odlična priča, kroz nju u stvari povezujemo ne samo dve generacije, nego mnogo više njih. Dakle, to pomenuo si direktore, brzi bendovi Srbije 90-ih. Yes. Pomenuli smo Repetitor, Nova srpska scena, tako.
Recimo da, tako se to nazvalo. Tada,
prve s početka 2000-ih, mm-hmm. pa evo vas sad kao neke nove punk generacije, a svemu tome prethodi novi talas, odnosno punk, čiji ste takođe intenzivni poštovaoci i slušaoci, što nas vodi ka pesmi koju ćemo sada čuti. Ona se ne nalazi na vašem albumu Iza naših zidova, već je jedna od pesama koju delite na Split izdanju sa grupom Crna lista. O tom ćemo nešto kasnije i nastaviti priču o albumu Scheisser Bitter Lemon na talasima Radio Beograda 2. To je pesma A izdrži udarac, koju su izvodili Defector na Efektri na kompilaciji Artistička radna akcija na početku 80-ih prošlog veka, a ove godine, tačnije prošle godine, je obradio band Scheisser Bitter Lemon i on je sa nama. Dakle, to je ta veza i sprega. Evo, ova obrada o kojoj su pričali u nekoliko navrata na ovim talasima i baš u ovoj emisiji, je odlična nit koja ima taj transgeneracijski moment, i to što ste vi u ovoj pesmi udahnuli je nešto što je slično onome što su originalni članovi benda, odnosno originalni izvođači, otpevali pre 40 godina. Vi ste tome dali opet tu neku, taj neki neizdrž koji samo što ne pukne kroz jednu novu buku i novu distorziju. Zašto ste se odlučili baš za ovu pesmu i odakle ta veza sa kompilacijom koja često padne u zaborav?
Pa da, znaš, ja sam stvarno mnogo slušao tu kompilaciju. Meni je onako već pa sigurno 4-5 godina, to bih uvek izdvajao kao jedan od mojih omiljenih albuma, generalno od svih albuma ikad na svetu. A Defektno efektni su mi uvek bili omiljeni bend sa te kompilacije. Iako ne, stvarno nisam imao nikakvu predstavu o nekoj pozadini tih bendova. Eventualno znao sam da je postoji neki bend sa artističke radne akcije da je koji je zapravo Canetov prvi bend, Caneta iz Party Breakersa, i to je otprilike sve što sam znao o tim bendovima. Tako da bez ikakvog predznanja sam, eto, intuitivno su mi ti Defektno efektni negde mom senzibilitetu bili najbliži. Ja sam onda to, pošto sam toliko volao tu kompilaciju, onda sam ja to približio Ani i Mariju iz benda, pa su i onda oni to čuli i dopalo im se. Nekako mi je to bend koji je, osjećao sam da je najbliži nama po senzibilitetu. I Izdrži udarac, meni to stvarno uvek zvučalo kao da ono, kao da bismo i mi danas napravili takvu neku pesmu, tako da je baš prirodno došla ta odluka da eto baš ta pesma, da baš tu pesmu uradimo.
Dobro, činjenica da ona ima prosto veze sa onim što se nadalje dešavalo, vezano je za vaš debi album kome se vraćamo i ovom prilikom, izvan naših zidova, šta se krije iza tog naziva? Šta ste time želeli, hteli?
Pored toga što je to u stvari uvodni stih pesme Zidovi, koja otvara album, ne znam, znaš šta, to treba svakom ostaviti da sam interpretira, i nekako naziv jeste takav da bi svako trebalo sam za sebe da u tim pesmama čuje šta je za njega i za njegovih nekih zidova, a kad pričamo o nazivu iz neke, na primjer, moje perspektive, to kako bih ja to izanalizirao, recimo da se iza naših zidova nalaze svi oni zabranjeni i mračni porivi o kojima ne smemo da pričamo u svakodnevnog života, sve te stvari koje bismo hteli da, jel te, uradimo, kažemo, a koje su negde skrivene, mračne, zabranjene, neprihvaćene, kako god, i koje onda možemo da izbacimo jedino kako umemo, a to je kroz tu muziku koja je zapravo taj album.
A meni kroz tekstove i kroz tu takvu jednu teskovnu atmosferu, meni je to sve vreme na ivici potpune eksplozije, i to jeste neka vrsta oslobađanja. Kako je došlo do uopšte sad nastajanja, dobro, benda, to si nam opisao, ali do nastanka ovih pesama? Kako izgleda taj jedan proces? Ta vrsta, znaš, neke nekog hoda po ivici sve vreme.
Jeste, pa znaš šta, nekako ja volim da kažem da je svaka pesma je proces sam za sebe. I mislim da svaka nastaje drugačije. Naravno, svaki bend ima svoj neki sistem kako radi, i recimo kod nas je to češće da ja imam u glavi neku skicu okvirnu, da onda dođem sa tim na probu, pa onda nadalje to zajedno razvijemo, i uglavnom tekst odmah nastane tu paralelno sa tim stvarom, ali je zaista svaka pesma priča za sebe. Recimo, pesma Sneg s albuma je nastala u saradnji sa rediteljem Milošem Tomićem u radu na jednom njegovom eksperimentalnom filmu, gde je koncept te scene gde smo mi trebali da sviramo tu pesmu bio takav da on meni na uvo odsvira neku čudnu melodiju na nekoj, da li je to bila mandolina ili tako nešto, tako što okreće čive. Ja sam tad u tom trenutku prvi put čuo to što mi je on odsvirao, i ja treba pred kamerom na licu mesta da krenem da sviram neki riff i da, da odjedno mi krenemo nešto da izimprovizujemo na to, da bi kasnije od te improvizacije nastala pesma Sneg koju je on onda za završnicu tog filma snimao kad smo je prvi put uživo svirali, baš kao predgrupa repetitoru. Tako da eto, ona ima jednu zanimljivu priču. I mislim da svaka pesma, dobro, ova je definitivno najzanimljivija što se tiče kao nastanka pesme, ali svaka pesma tu ima neku svoju priču.
Ali sad si pomenuo taj moment susreta sa grupom Repetitor. Kako je to izgledalo? Kako uopšte izgleda taj moment kad ti svojim nekim uzorima sa nekim svojim uzorima deliš binu? Sad taj generacijski jaz se vremenom briše i nije toliko važan i osim samo neke brojke, ali ovaj je moment onako važan i možda u nekom smislu opterećujući.
Pa ne znam, znaš šta, nas je Boris iz Repetitora čuo baš kad smo tek počinjali. Mi smo tad svirali u tom našem prvom studiju u Big Zoo, gde nam je gitarista direktora otvarao studio, znači to je bila 2015. ja mislim. I ja sam, tad smo, Ana je baš puno slušala Repetitor, bubnjarka naša, ja sam tad tek to otkrivao, možda sam bio na tom prvom koncertu, prvi put sam otišao da ih slušam i na jednoj probi dok smo svirali neku staru našu pesmu, on se pojavio, ušao je u studio, ovako otvorio vrata i rekao, oje, kao super ste, samo cepajte. I onda je to, tad je to meni bio šok, ja sam tad imao, ne znam, 16 godina i kao nisam uopšte znao kako da odreagujem, ali nekako bilo mi je srce ispunjeno da neko čija mi se muzika toliko sviđa, tako nešto, tako spontano uđe u studio, to kaže, onda je on nas i poslušao uživo i napisao taj jedan tekst u Vajsu o našem nastupu. To je sve bilo te neke 2015. tako da možete se reći da se dugo znamo, mi smo se tada upoznali, pričali, sad je onako nekako, jeste to prošlo samo 4 ili 5 godina, meni je to kao da je čitava večnost prošla od tad. Mi smo u međuvremenu i svirali sa njima, ja sam puno puta pričao sa njim, nekako sad ga smatram drugarom, tako.
Da, da, mislim, dobro, to je...
Malo mi se promenio taj odnos u
kontekstu... Da, pa dobro, i porastao si, da.
Da je tu sada neko... Da,
porasli ste i sazreli, mada su...
Ne, naravno da ja još nekako sada više osjećam da... Tad mi je to bio kao neki utisak da je to sada neka... Slavno lično, sada više imam utisak kao drugar sa scene, ali to ne menja činjenicu da je Repetitor definitivno najbitnija stvar koja se desila u 21. veku.
E pa vidiš sada kako točak istorije
kod nas
pravi i ostavlja tragove. Sad ste vi nekom taj band koji ostavlja trag, kako ovim ljudima iz branše koji prate zbivanje na sceni, tako i nekim bendovima koji tek sad stasavaju. Scheisse, Bitter Lemon, na talasima Radio Beograda 2. Muzika s njihovog albuma Izvan naših zidova. Slušamo pesmu Kroz dim.
heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Jovan Sibinović sa nama u klubu 2. Predstavljamo sastav Scheisse Bitter Lemon i njihov debi album i sve stvari koje je album sobom doneo. Tom je prethodio EP negde pred izlazak albuma ili neposredno nakon njegove pojave i ovo Split izdanje koje smo pomenuli na vinilu. I eto, niste ni očekivali. Mnogi onako čekaju priliku da objave vinil i to onako bude proces, ali vam se to desilo tek tako i to je onako super stvar za CV, odnosno za diskografiju. A u poslednjem segmentu razgovora da pomenu tu vašu koncertnu aktivnost i festivale i pozive koji su usledili u onako brzom vremenskom roku. Šta je sve iza vas, koja su to iskustva bila vama značajna po pitanju nastupa, gde i gde se ljudi mogu u perspektivi čuti u narednom periodu?
Pa znaš šta, mi smo u poslednjih godinu dana, znači tokom 2019. mislim da smo svirali samo te godine više nego svih ostalih godina ukupno kad se sve sabere. Prvo kad smo počinjali to su bile onako svirke uglavnom po Beogradu. Beogradski klubovi, nismo ni percipirali da je sad tu nešto realno, nismo tad to toliko ozbiljno shvatili, pa nismo ni percipirali da je nešto realno da odemo sad u neki drugi grad, a kamoli u neku drugu zemlju. Ali recimo kod nas, kad pričamo o nastupima, mislim da je jedna bitna prekretnica bio poziv koji je došao 2017. godine, dok smo mi onako, ok nam je krenulo, postojali su ti singlovi sa EP-a, uradili smo EP, ali došao je taj poziv sa Radio Studenta iz Ljubljane da sviramo u Ljubljani na njihovom festivalu povodom, ja mislim, 40 godina panka u Sloveniji ili tako nešto. I tad je za nas to bio totalni šok, kao nismo otišli. Jednom smo svirali van Beograda, otišli smo u Novi Sad, imali jednu svirku u Novom Sadu, sve ostale u Beogradu i odjednom stiže neki poziv iz Ljubljane i tamo nam je bilo stvarno fantastično. Mislim, toliko su nas lepo ugostili, toliko prijatna neka atmosfera, publika, ljudi koje je zanimalo da to čuju, i onda smo shvatili da bismo stvarno mogli svirati više i van. Onda bilo je tu još par nekih poziva iz Slovenije, ali smo tek sad kad smo krenuli sa albumom, onako malo više su krenuli da zovu, pa eto, došao poziv i od Exit festivala da ćemo svirati sad u ovoj narednoj edici. Još par puta smo bili u Sloveniji, bio je taj Ment festival koji je stvarno onako možda jedan od najbitnijih stvari koji se dešava u regionu, koji je ono rasprodat dva dana, uopšte ne dolaze poznati bendovi nego perspektivni bendovi, onako jedna jako zdrava priča za regionalnu scenu, tamo nam je isto bilo super, ali naravno uvek su lepe beogradske svirke jer tu si ipak svoj na svome i najviše.
Reci mi, Jovane, da li je ovo sad trenutak kada, prelomni trenutak u razvoju benda kada treba da odlučite šta dalje i na koji način?
Ovako, mislim da tu ne postoji trenutak, ali da je to uvek neki period koji je preloman. Mislim da je za nas to pomalo bila prošla godina, a najviše će biti ova i sledeća. Pa ćemo videti kako će to ići, mi ćemo dati sve od sebe da to stvarno traje. Trudimo se da sad stvarno što više sviramo, onako vidjet ćemo gde će to žanrovski da ode, i šta ćemo novo da radimo. Sigurno da nećemo napraviti drugi album koji je potpuno u istom fazonu kao prvi album, tako da i to je onako i za nas još uvek misterija, ali mogu svakakva iznenađenja da se očekuju. Sad ćemo biti na nekoj onako mini turneji po Srbiji, svirat ćemo u Novom Sadu, Subotici, Nišu, možda Kraljevu i onda to zatvaramo 28. marta svirkom u Beogradu u klubu Knap kojom ćemo da obeležimo, sad ću da ti kažem, šest godina benda, ja mislim.
Oh, bravo, da.
Sada u Knapu, onako u intimnoj atmosferi, samo za najveće fanove, prijatelje i neprijatelje.
Nešto slično sam teo ti predložim, ali sad ne znam, to možemo van programa da definišemo, ali mislim, sviđa mi se način na koji razmišljate i na koji način gradite neku infrastrukturu što se publike tiče oko vas. Sigurno ćemo se sresti na nekim festivalima koje si pomenuo u ovoj godini i zbog toga mi je već sada veoma drago.
I meni.
Završit ćemo ovo druženje uz pesmu koja je potencijalni sledeći singl sa vašeg albuma, to je numera Metak.
Izlazi spot. U martu.
Ok, taman kad, kad se te svirke budu aktualizovale. Jovan Sibinović iz sastava Scheisse Bitte Lemon je bio naš gost u Klubu 2. Hvala ti puno.
Hvala tebi.
A posljednje trenutke ovog našeg druženja danas bih izdvojio za sećanje. Nisam bio u prilici do sada da se nekako obratim, a osjećam potrebu da to učinim. Pretpostavljam da vam je jasno da je reč o odlasku Zorana Modlija. Nisam bio u prilici da mu kažem da smo se prvi put sreli kada sam prvi put ušao na radio Studio B, a on je sa Markom Markovićem napuštajući studio za emitovanje bio uzbuđen zbog odlično urađenog posla, a ja sam bio šokiran jer sam video čoveka, a i Marka onako na jednom mestu. Čovek radio je napustio ovaj svet, ali ja sam ubeđen da svi ljudi iz medija, naročito radijske sfere, negde nas čuju, ako ništa drugo. I hoću da kažem da Zoran ne brine. Nadam se da je scena ostavljena u dobrim rukama i mi ćemo koliko god mogli, a sigurno da želimo, nositi taj plamen kroz radijski etar. I drago mi što smo danas predstavili jedan mladi bend kao što je to on, decenijama uporno radio, prezentujući ih kroz svoje radijske emisije. Zorana volimo i uvek ćemo ga se sećati.